Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie, o ediție estivală pe care o să vrem să o facem eu și cu...
Sergiu?
Da, stai că eu m-am prezentat doar ca fiind eu, Dorin Lazar și alături de el Sergiu Motreanu. Din păcate, nu în cea mai bună formă.
Pe care îl încearcă o răceală de toată frumusețea ca să vorbesc eu la persoana a treia despre mine. Pe el îl încearcă.
Exact.
Dar chiar și așa voi încerca să fiu un partener de dialog cât de cât decent. Stai că acum mi-a picat fisa. Pe principiu, știi, things I do for love. Cum zicea ăsta Jamie Lannister când l-am împins pe ăsta, pe Brandon Stark din turn. Așa și eu. Ce nu fac eu pentru podcastul de istorie? Mă sacrific așa, prezent la datorie, chiar și cu febră, cu frisoane, cu tuse, cu alea. Dar, nu știu, măcar vocea... Hai, nu o să fiu vocea a doua la Dorin, dar măcar vocea a treia sau a patra. Poate reușesc să fiu.
O să fii fantoma din fundal.
Da.
Da. O să fie... O ediție ceva mai scurtă, o facem așa frumos, estival, este cald, nici voi nu vreți să stați foarte mult cu căștile pe urechi. Deci este clar că o să vreți să facem un episod ceva mai scurt
și
ceva frumos, adică o să avem aici niște sugestii de călătorii extraordinare prin teritoriul acestei țări.
Nu? Da, nici noi nu vrem să stăm cu căștile pe ureche așa de mult timp, dar continuăm în episodul 174 cu această mini-serie despre Dacia Romană și, ce să zic, episodul 174, nu știu, în ritmul ăsta, în vreo 2 ani, cred că ajungem la 200 și, da, 200 înseamnă la noi ori Constantin cel Mare, ori Justinian, ori... Poate
termină în Dacia Romană.
Aia zic și eu. Ori Dacia Romană în continuare ne prinde tot la episodul 200. Deci,
Nu. Haide că am un plan. Ne scoatem din vreo 3-4 episoade. Bun. Săptămâna asta, pentru că v-am promis data trecută și ne pare rău că a durat atât de mult să înregistrăm episodul ăsta.
Eu sunt dar, de vină.
Se întâmplă. Episodul ăsta, așa cum v-am promis de foarte multă vreme, o să ne concentrăm pe limes. Ce înseamnă limes? Înseamnă graniță, pe latină, frumos, seamănă cu limită. E destul de simplu de văzut de unde anume vine. Limesul se referă, de fapt, la, practic, frontiera care era apărată de către legiunile romane și nu numai de către legiunile romane, o să vedem, la marginea Imperiului, nu normal. Și prin limes înțelegem ceva mai mult. Este un ansamblu de așezări, de fortărețe, de tot felul de construcții, dar și de drumuri și oamenii care stăteau pe acea frontieră să o apere sau să spioneze, puncte de observație, tot felul de lucruri de genul ăsta. O să... intrăm să vorbim despre limes mai în detaliu și nu cred că avem nimic de zis față de, ceva erată pentru episodul trecut, nu avem, nu?
Răspunsul final e nu. Am observat o nesincronizare, dar nu mai țin minte, așa că, nu știu, o să mă facă plouă și voi spune că n-avem nicio erată. Adică, nu știu, o să fac ca orice om asumat și responsabil. Că văd că în zilele astea e plin de oameni asumați și responsabili. Așa că, na, o să vreau să fac și o parte din lumea bună și o să zic că n-avem nicio erată. Cu maximă asumare și responsabilitate. Dorine, să știi că n-am adus din senin vorba de episodul 200. Apropo de granularitate și de meticulozitate, până să ajungem la definiția asta de alimesului, cu sistemul de fortificații, cu toate chestiile care implică până la urmă apărarea unor granițe, dar nu chiar orice granițe, ci ale Imperiului Roman. Eu am făcut puțină cercetare istorico-etimologică, să zic așa, deși e pretențios spus, dar să știi că limesul e de fapt o derivare a rădăcinii lim, care înseamnă a tăia sau a împărți. Deci de la asta vine inițial. Și hai să vezi ce am mai aflat, am aflat chestii foarte interesante. În primă instanță, limesul se referea la piatra aia peste care treceai ca să intri în casă. Sau ca să ieși din casă, mă rog, depinde din ce direcție veneai.
Pragul, practic.
Pragul casă, exact. Nu sensul ăsta ne interesează pe noi acum. Se referea inițial și la delimitarea dintre două terenuri agricole romane, da, aflate în Italia, dacă acolo era Roma la început și încă mai este și acum, slavă Domnului. Între timp, Roma devine tot mai mare, Republica devine Imperiu, iar termenul de limes evoluează și el. Din granița aia dintre două terenuri agricole, dintre două proprietăți, devine granița dintre un teren roman și un teren neroman. Adică se referă practic la frontiera Imperiului. Și hai să-ți spun unde am văzut prima oară chestiile astea, că m-au apucat să și răsfoiesc. Primul care se pare că folosește termenul cu acest înțeles de frontieră a Imperiului este nimeni altul decât Tacitus. Sau, acum o să fiu rău, sau Tacitus. Ca să nu-i supărăm pe ascultătorii noștri specialiști în limba latină, Tacitus, da? Nu, glumesc, Tacitus o să-i spunem până o să vă supărați de tot pe noi. Noi suntem cu Ci, nu suntem cu Chi, noi suntem cu Ci.
O să dau o explicație, dar spune până la capăt fraza ca să nu te întreb.
Da, da. Tacitus aici se referă chiar la granița dunăreană. Deci el vorbește în De Agricola, vorbește de granița dunăreană atunci când spune limes. Și tot la granița dunăreană, și aici o să dau și un citat foarte sugestiv, tot la granița dunăreană se referă și istoria Augusta. Vita Hadriani, în viața lui Hadrian, doar că aici o să vedeți, se folosește pluralul. Deci atât de pedant am devenit, încât am, și vă dau și un citat, care sună cam așa, sper să-mi iasă, că l-am citit de vreo 10 ori și doar de 5 ori mi-a ieșit. Inquibus barbari non fluminibus sed limitibus dividuntur. Ceva de genul ăsta. Okay. În care barbarii sunt separați nu de râuri, ci de granițe sau bariere artificiale. Asta ne spune istoria Augusta. Și de ce fac chestia asta? Pentru că e foarte importantă. Limesul, vedeți, de la Tacitus la istoria Augusta, limesul se schimbă și nu mai este o frontieră naturală, este mai degrabă o graniță artificială. Pentru că e foarte interesant. Adică aici noi ajungem, practic. Exact asta ai spus și tu. Este o graniță creată de om. Nu e o graniță naturală. Nu o să vedem acolo șanțuri săpate în mijlocul Dunării sau, nu știu, ziduri construite în vârf de munte. Nu. O să ne mulăm pe relieful pe care ni-l oferă, zic, din perspectiva unui general roman care se duce la Traian și spune: șeful, o să ne mulăm pe teritoriul pe care îl cucerim și o să încercăm să îl apărăm. Sau, de fapt, nu. O să mă mulez pe un general al lui Hadrian, pentru că Traian era ăla care cucerea tot timpul. Și el zicea: bă, dacă noi toți suntem în expansiune, n-are rost să facem limes. Doar Aurelian se gândea așa: bă, mergem peste perși, dar noi facem limes și acasă, noi împrejmuim și Roma cu un zid. Pentru că Aurelian era din alt aluat, da? Traian era doar cu atacul, Hadrian era doar cu apărarea, Aurelian era și cu atacul și cu apărarea. Și să știi că aș vrea să fac o chestie școlărească după care te las să te întorci la Tacitus. Putem să facem așa ca la școală, că eu am abordat subiectul ăsta foarte școlărește, definiție, după aia scopul, care e scopul limesului, după aia care sunt elementele componente și după aia exemple. Exemple de limes. Pac, 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 pac.
Action. Și dacă ne ținem de un plan bun.
Dacă ne ținem de planul ăsta, atunci e ok.
Bun. Deci, revenind la Tacitus contra Tacitus. E o problemă pe care o avem din momentul în care am decis că suntem mai serioși în legătură cu istoria romană și că îi acordăm mai multă atenție decât plănuisem inițial. Și cred că cel mai notabil caz este de fapt cel al lui Cicero, da? Pe care am stat un pic să ne gândim dacă într-adevăr vrem să-l pronunțăm așa cum se pronunță, adică Cicero, sau să vorbim așa cum îl înțelege tot românul, și anume Cicero. Este mult mai simplu să vorbim despre o persoană pe care lumea o cunoaște, Cicero, nu Cicero. Practic, noi am ales să vorbim o latină vulgară și evoluată timp, care se numește limba română. În limba română, sărmanul este Cicero, botezat. Desigur, nu am făcut treaba asta consecvent, pentru că foarte des sursele noastre sunt scrise în limba engleză, ceea ce înseamnă că în multe locuri am luat terminologii care vin pe filiera engleză, nu tot timpul avem lucrurile traduse așa cum se cade. Deci nu îi zicem lui Tacitus, nici măcar nu îi spunem Tacit, așa cum îi se spune în română. Îi spunem Tacitus. Deci nu suntem nici ca englezii, nu suntem nici ca românii, suntem ca podcastul de istorie cu Dorin și Sergiu.
Ca englezii sigur nu suntem, Dorine, pentru că în loc de London, noi spunem Londra.
Exact, sau Londinium.
Da, da, da.
Exact. Deci aici este de fapt marea problemă. Noi am făcut niște alegeri. Alegerile astea sunt să fie cât mai aproape de ceea ce cunoaștem, ceea ce recunoaștem. Și ăsta este motivul pentru care o să încercăm practic să nu vă îndepărtăm mult prea mult cu pronunții ciudate sau cu lucruri de genul ăsta. Pentru că puteam să facem inclusiv să vorbim despre Gaius Iulius Caesar și nu ne mai înțelege.
Da, apropo, ca să-i răspund și ascultătorului care vă spun, adică acest reproș a fost făcut cu inima curată. Omul chiar încerca să ne ajute, n-a fost nimic așa insidios în mesajul lui, dar repet. Dacă asta e cea mai mare greșeală a noastră, înseamnă că suntem rupți din rai. Deci asta să fie cea mai mare greșeală a noastră, că spunem Cicero și așa și Tacitus în loc de variantele lor corecte.
Pentru cei care vor să ne scoată ochii, oricum există primele episoade. Mergeți acolo, există campionat de găsit erori pe metru, pe minut liniar.
Puteți,
adică nu e nicio problemă.
Puteți să ne șlefuiți cu piatra cât doriți.
Exact. Glumă de ascultători hardcore de podcast de istorie. Bun. Acum, unde ziceai că ne-ai făcut planul școlărește, domnul?
Deci am venit cu definiția.
Așa.
După aia, scopul limesului, pe care cred că l-ai spus
scopul
și tu.
Da, limesului. Dar o să-l discutăm. Care este, de fapt, scopul acestui limes?
O să derive din elementele limesului, mă gândesc, sau ceva.
Nu chiar. Ar trebui cumva să explicăm un pic care e intenția. Pentru că suntem într-o perioadă în care, de exemplu, pământul pe care îl controlezi se măsoară un pic altfel. Nu este esențial fiecare metru pătrat de pământ pe care îl controlezi. Și nu a fost niciodată, cel puțin în antichitate, vorba despre fiecare metru pătrat de pământ pe care îl controlezi. Și mai degrabă, vorbind de o zonă unde ai o influență suficient de mare ca să poți să-ți protejezi ce este în interiorul acelei regiuni. Ce este pe la margine, să zicem că poate fi considerat un fel de pământ prepârjolit. Poate că într-adevăr îl exploatai pentru diverse lucruri, dar în momentul în care știai că te atacă cineva, era clar că nu era un loc de unde să poți să scoți resurse, să sculegi grâne, să duci vite la păscut când îți vine barbarul la atac. Deci este clar că nu este genul ăla de pământ. De fapt, și o să vedem, nici nu avem o apărare sau un limes de tipul ăla marele zid chinezesc, unde vrem să blocăm doar pasărea să mai treacă, știi? Deci nu avem genul ăsta de apărare. Din contră, ce fac romanii nu este să își închidă teritoriul, ci să controleze foarte bine triburile care sunt în afara teritoriului lor. Pentru că romanii vor în continuare să facă schimburi cu cei care sunt în afara imperiului, pentru că este profitabil. Vor în continuare să aibă niște relații, vor uneori chiar au aliați între triburile respective și atunci scopul nu este practic să închizi și să nu mai comunice astea două lucruri. Am văzut treaba asta din nou și din nou și din nou, da? De fiecare dată când Roma a câștigat, sau mă rog, a mai avansat într-o direcție, deja oamenii știau despre ce este Roma, pentru că deja făceau comerț cu Roma, pentru că deja făceau diverse schimburi. În foarte multe situații chiar se găseau aliați în teritoriile pe care romanii le vizau, pentru că și ei văzuseră cum este Roma, călătoriseră poate la Roma sau văzuseră care sunt avantajele schimburilor cu Roma. Deci, cumva, imperiul vrea să rămână deschis, dar în același timp vrea să se asigure că nu are parte de atacuri la scară medie sau mare. că puteau să trimită câte un zăpăug de ăsta să meargă să omoare trei romani, aia, na, se mai întâmplă, știi? Nu făceau control la graniță de parcă sunt Trump la frontiera cu Mexic, nu. Nu avem chestii de-astea absurde, știi? Ci scopul era efectiv să se controleze schimbul de mărfuri și să se asigure cumva protecția în cazul unui atac din afară.
De acord.
De altfel, stai un pic, vreau să mai zic o chestie. O chestie pe care nu am mai gândit-o, dar cumva răspunde la o întrebare pe care, Sergiu, tu ai pus-o mai de mult. Este legată de scopul principal al, mă rog, scopul prezenței romane în Dacia, care am mai aflat un argument care este, mi se pare foarte interesant. Ideea este că prezența romană în Dacia nu e justificată numai de resursele pe care ei le exploatează, pentru că într-adevăr exploatează resursele de aici, ci și de posibilitatea de a separa și supraveghea neamurile barbare potențial periculoase și practic să facă o linie mare de separație între neamurile germanice și cele care veneau din spre est, scitice și ce mai târziu gotice.
Da, fix prin deci, Dacia. Cumva, fix prin Dacia se întâlneau astea. Astea se întâlneau la nord de Dacia.
Da, sigur, dar cumva era mult mai ușor să fii mai aproape și să controlezi. Cam asta ar fi logica pe care ar mai fi prezentat-o ei.
Păi și n-ar fi putut să controleze chestia asta regatul client al lui Decebal? Am mai discutat. Eu sunt din ce în ce mai sigur că a fost o greșeală strategică din toate punctele de vedere pentru romani, dovadă că va fi prima provincie însemnată, mare, importantă, pe care o vor pierde după ce 150 de ani au băgat resurse, au investit resurse ca proști în ea.
Bine, asta au e altă și discuție. Scos resurse.
Au și scos, dar cred că, nu știu, poate au ieșit anda pe manda, nu știu exact, eu vă spun doar părerea mea. Revenim.
Eu cred că, uitându-mă la Imperiul Roman, băi, cu toate greutățile lui, pare că e în regulă, nu suferă chiar.
Da, am zis că sunt de acord cu tine, dar nu prea. Pentru că
așa.
Sunt anumite limesuri care au, în mod evident, un scop mult mai militarizat și sunt alte limesuri care au un scop mult mai comercializat, ca să zic așa. Spuneam noi neolitic. Spuneam noi că în neolitic vorbeam atunci despre cursurile de apă. Cursurile de apă nu reprezentau granițe. Erau rute de transport și de comerț. Așa ziceam noi atunci.
Da.
Nu știu de ce.
Da.
Că după aia n-am mai discutat niciodată în paradigma asta. Dar atunci cumva, sau nu, în mezolitic. În mezolitic sau în neolitic era chestia asta. După aia...
Da, de acord.
Bun. După aia au venit ăștia cu... Eu zic că limesul, în primul rând, nu e aceeași chestie cum erau atunci cursurile de apă neolitic. Adică ele au și rol de graniță, au și rol de blocare, cum ai spus și tu, au și rol de control, au și rol de filtrare, categoric, că mai vin comercianții, mai vin spionii, mai vin delegații, mai vin ce... Da? Mă gândesc că și contactele astea diplomatice dintre romani și barbari, tot în zona asta de limes aveau loc. Mă gândesc că și recrutarea diverselor triburi care mai luptau din când în când în armata romană, tot în zona asta aveau loc. De ce un concept, pe cât de simplu la prima vedere, o graniță, ai zice, bă, ce mare șmecherie, o graniță, așa, e pe atât de complex dacă stai și te gândești mai bine. Adică da, e apărare. Eu zic că scopul principal este în mod evident cel de apărare, dacă mă întreb pe mine. Doar că, așa cum ai punctat tu foarte bine, nu e doar apărare, sunt o grămadă de alte chestii. Și apropo și de supraveghere, ce spuneai tu de supraveghere? Că ziceai că să controlezi, adică nu e neapărat important
să deții
locul ăla și să valorifici fiecare milimetru pătrat din teritoriul ăla, dar așa, cu limesul ăla, îl și supravegheai. Dacă puneai nu știu ce tur de apărare, dacă aveai acolo un castru, dacă aveai o garnizoană, dacă aveai oamenii aia, că o să vedeți, are și natură vie, are și natură moartă limesul ăsta. Dacă pui acolo doar niște elemente de fortificație, ele nu fac nimic. Eventual, da, nu știu, poate să-i sperie pe romani, cum făcea și Traian, îmbrăca copacii ăia în niște, da, le punea veșminte dacice pe ei și se speriau romanii, wow, dar nu-i chiar așa.
Chiar ai uitat la film.
Da, mă rog, m-am uitat cu Gerula, cu Bure Vista, cu ăștia, da.
Bun.
În nemernicia mea, ca un câine
la
turbat,
ghetto-dacii.
La ghetto-dacii. Deci, da, și partea cu controlul asupra circulației oamenilor, asupra comerțului, asupra este foarte important, e extrem de important și mai ales extrem de lucrativ, cum ai spus și tu. Da, da, eu zic că limesul are un rol important în comerț. În rest, da, ți-am zis, mai unele o să vedem, o să discutăm, o să dau și niște exemple din întreg Imperiul Roman, niște limesuri care sunt cumva mai fortificate și altele care sunt așa un pic mai relaxate, mai permisive din punctul ăsta de vedere.
Sigur. Deci vreau să mai zic înainte să începem chestia asta că, așa cum v-am zis și data trecută, limesul a intrat ca complex în patrimoniul UNESCO. Asta înseamnă, de fapt, probabil este, cred că, cea mai mare contribuție la patrimoniul UNESCO din România în momentul ăsta, pentru că include o mulțime de situri, nu doar unul, este un ansamblu de situri și asta sperăm noi că o să aducă mai multă investiție în cercetare, ceea ce este un lucru foarte pozitiv. A intrat în 2024 în patrimoniul UNESCO, v-am dat un link cum se poate vedea ce se întâmplă acolo, s-a lucrat destul de mult pentru a se completa acest dosar. Rezultatul este centralizat pe limesromania.ro, unde sunt mai multe informații, puteți să găsiți inclusiv publicații care adaugă noutăți legate de cercetări pe această temă. Revista Limes, intenționată să fie trimestrială, dar mă rog, nu e cazul pentru că e un pic mai complicat, nu e atât de multă efervescență în cercetarea arheologică, dar chiar și așa, vă recomand să mergeți pe limesromania.ro și să vedeți ce informații puteți să aflați. Acum, eu ce să zic, oamenii care ascultă podcastul de istorie, cred că dacă deschid revista aia, nu o să fie deloc intimidați de informațiile care sunt acolo. Deci, vă recomand cu căldură să mergeți și să citiți, evident, mai mult.
Bun, și așa, revenind la treaba noastră școlărească, Dorine, și apropo de elementele, componente ale limesului, eu vreau doar să trec în revistă aceste elemente, după care tu poți să mai vii cu niște completări, cu niște discuții, cu niște chestii.
Sigur.
Pentru că avem vreo, nu știu, 5-6 elemente mari și late, nu-i mare șmecherie, dar o să vedeți că fiecare element în sine are o grămadă de valențe, o grămadă de puncte de vedere din care poate fi interpretat. În primul rând, și cel mai important după mine, sunt castrele militare. Deci este acea tabără, acea cazarmă, acea fortificație, unde erau campați soldații romani și, mă rog, o să discutăm după aceea. Unele castre erau pentru legionari, altele pentru trupe auxiliare, nu intru acum în amănunte, dar asta zic, un sistem de apărare trebuie să conțină și soldați, nu doar construcții așa defensive, decorative, că nu rezolv nimic.
Exact. Te întrerup un pic așa. Deci casele astea sunt în general niște construcții destul de mari, sunt întinse undeva, hai să zicem, în medie cam 20 de hectare. Cred că cele mai mici sunt undeva la 16-17 hectare și merg înspre 22-23 de hectare, ceva de genul ăsta. Atunci când sunt tabere ale legiunilor, sunt destul de standardizate. În Dacia inițial sunt de pământ, dar după aceea de piatră, reconstruite să fie de piatră și mai rar de cărămidă.
Bun, bun, în regulă. Da, sunt și mai mici și mai mari în funcție de ce vrei să adăpostești acolo, câte efective. O să vezi, sunt unele, sunt și unele forturi sau cumva fortificații, așa mai, nu sunt permanente și atunci dacă nu stau trupe acolo pot să fie și un pic mai mici. Avem iar foarte important turnurile de observație. Foarte, foarte important. Din turnul ăla de observație trebuie să vezi dușmanul din timp. Sau, mă rog, trebuie să vezi comerciantul din timp ca să îți pregătești prețul, să știi cum negociezi, dacă suntem așa într-o perspectivă, într-o paradigmă din asta mai economică. Dar dacă revenim la paradigma militară, cu cât îți vezi dușmanul de la o distanță mai mare, cu atâta ai mai mult timp să reacționezi și să decizi cum vei organiza mai bine apărarea. Că, de obicei, tu vezi când se întâmplă o chestie ne la locul ei. Dacă vezi o caravană de 10 cămile, de 10 cai frumoși, de nu știu ce, e tot în regulă. Dar dacă vezi, nu știu, așa praf în zare și se apropie foarte repede și la 20 de kilometri vezi așa un șir neindian, adică nu e pe lungime, e cumva pe lățime și se tot apropie, e clar că sunt niște oameni care au niște intenții necurate. Și atunci e bine să iei niște măsuri. Avem acele fortificații, v-am spus, în care nu stau legiunile, mult mai mici decât castrele, Dar alea sunt foarte bune pentru a rezista cât de cât până vin întăririle. O să vedem, întăririle sunt de obicei în castru principal sau în celelalte castre din zonă. Și, na, castrele acelea, o să vedem, nu sunt mereu pe graniță. Durează puțin până ajungi, să zicem, nu știu, de la Apulum până la Rucăr sau până la Brețcu, să zicem, sau de la Potaisa până nu știu unde. Deci, unele castre nu sunt toate pe graniță, cum era cazarma, cum era baraca pretorienilor. Baraca pretorienilor, știți că era legată de zidul Romei, cumva în afara zidului Romei. Astea sunt și mai în interiorul provinciilor. Bun.
Mult mai în interiorul provinciilor. Mult mai interior. Că asta e cumva strategia.
La Porolisum, să știi că nu e mult mai în interiorul provinciei. La Porolisum e chiar la graniță.
Acolo e cumva comprimat tot. Deci mi se pare că la Porolisum se simte că e ceva de genul pericolul este foarte aproape.
Corect.
Porolisumul este un caz special.
Da, da, da. E un pinten acolo. E foarte important limesul acela. Avem valuri de pământ, care mie tot timpul mi-a plăcut la nebunie și să știți că am, în fine, dar nu vă mai povestesc. Ba da, hai că vă povestesc. Am făcut un sondaj de opinie printre 10, nu neapărat prieteni ai mei, 10 cunoștințe așa, de prin Brașov. Nu cred că se încadrează într-un sondaj de opinie din ăla cu plus minus 3%, adică nu e reprezentativ pentru nimeni. Dar i-am întrebat unde crezi că e avantajos atunci când faci un val de pământ să arunci pământul ăla care îți rămâne. Că tu, ca să faci încă o chestie, am citit la toți ăștia, și la Macrea, și la Protase, și la, uite că-mi scapă ăsta la, și la Bărbulescu, am citit următorul lucru care m-a șocat. Există valuri de pământ fără șanț în față. Și am stat și m-am gândit, bă, dar tu de unde iei pământul ăla ca să faci valul de pământ? Adică ca să faci o coamă de pământ sau înalți? De unde iei pământul ăla? Nu trebuie să faci un șanț în față? În fine, dar revenind, că așa am eu întrebări din astea fără răspuns, i-am întrebat pe oamenii ăștia, bă, unde e mai avantajos să faci șanțul ăla? Dacă faci un val de pământ, unde să faci? Să faci groapa în față sau în spate, dacă te atacă cineva? Și foarte mulți oameni au spus că e bine să faci groapa în spate. Deci ea să vină, știi, și să nu fie nimic între coama dealului și atacatori. Ceea ce e aiurea, că de aia zic, istoria este și logică. Eu sunt un teoretician prin definiție, dar mie îmi place când înțeleg lucrurile practic, e mai util să le înțelegi practic. Este, v-am spus, este moartea căprioarei să ai, e ca și cum ai avea o cetate și moat-ul ăla, șanțul ăla de apărare ar fi în spate, cumva ar fi în cetate. Așa e și la valul de pământ, tu ai un val de pământ sau poate ai și un zid de piatră, că uite, la limesul ăla din ăla lui Hadrian, din Britania, ăla e de piatră. La ăla nu-i nevoie de un val înainte, nu-i nevoie de un șanț înainte. Dar e logic, adică înțelegeți ce vreau să spun. Dacă faci un val de pământ, tot timpul șanțul trebuie să fie în față. Eu nu-mi explic cum ar putea șanțul să fie în spate și să te avantajeze. Că nu te avantajează decât dacă e în față.
Ca aia... Bine, teoria ar fi că le-ar fi foarte greu să coboare, dar în același timp și ție ți-ar fi foarte greu să treci.
Păi, dar nu, tu nu vrei să treci, că tu te aperi, tu ești defenderul, tu ești apărătorul.
Bine, dar nu în context nemilitar.
Ah, ok, în context nemilitar, dar zic, dacă vine aia peste tine, plus că, bă, până... E foarte ușor, gândiți-vă, tot așa, o comparație din trecut. Țin minte că atunci când a atacat după bătălia de la Alexandria, s-a dus Cezar, veni vidi vici, s-a dus foarte repede și l-a bătut pe fiul lui Mitridate, pe Farnaces. Și țin minte 100% că ăla era pe o poziție înaltă, era pe un deal. Dar soldații, și teoretic, ar fi trebuit să-l avantajeze poziția aia. Doar că Cezar era atât de meseriaș și legionarii lui atât de antrenați, încât aproape că n-a contat. Aproape că n-a contat. S-au dus, ei au atacat de la vale la deal și au bătut pe aia chiar și așa. Dar de aia spun, un val de pământ... șanțuri care teoretic și practic trebuie cumva să facă înaintarea asta dușmanului mult mai lentă, mult mai anevoioasă, tot așa face parte din elementul ăsta conceptual al limesului. E și ăsta un element.
Da.
Deși cred că avem, dacă nu mă înșel, pe la Porolisum avem și ziduri de piatră, nu avem doar la zidul lui Hadrian. Avem și aici la noi, deci ok. Foarte importante, cum ai spus și tu, Dorine, foarte importante drumurile de acces. Corect. Drumuri de legătură între toate componentele acestui sistem. Pentru că tu, dacă pe drumurile alea, imaginați-vă, pe drumurile alea tu puteai deplasa trupe, puteai deplasa echipamente, puteai deplasa provizii foarte repede dintr-o parte în alta. Gândiți-vă că uneori apărarea aia uite că îmi vin anumite chestii
first
mai mai degrabă în engleză, ceea ce e foarte urât din partea mea, dar atunci când tu ai anumite locuri, când apărarea ta este depășită numeric și nu face față, e foarte bine ca cei din spate să se poată deplasa foarte repede pe niște rute foarte corecte și foarte neanevoioase, ca să zic așa.
Da, da.
Și toate astea, zi.
Nu, spune, încheieți ideea ca să vin eu cu, să zicem așa, o reîmpachetare a ceea
ce există. Doar reiterez ce am mai spus încă o dată, poate sub altă formă. Toate aceste componente ale limesului erau adaptate reliefului. Foarte important. Da. O să vedeți că nu te apucai să faci un zid în vârful muntelui. E stupid. N-are cum. Adică nu știu. Absolut. Acolo aveai pădure, aveai dita mai coama muntelui, era un obstacol natural. Nu te apuci să faci, nu știu, dacă ai Dunărea, o să vedeți că limesul dunărean nu prea are elemente antropice. Este Dunărea, frate, edita mai fluviu sau Rinu, edita mai fluviu sau, în fine, alte exemple numai. Sau Eufratul, edita mai fluviu. Deși o să vedem că, da, mai sunt tot felul de chestii pe acolo, dar, uite, în deșertul Sahara, de exemplu, în deșertul Sahara nu era nevoie de niciun limes antropic, că îți oferea cumva natura, limesul perfect, fără niciun efort. De aia spun, limesul e o chestie care e așa, e o colaborare, e un dialog între natură, om și ceilalți oameni care nu se înțeleg foarte bine cu tine și pe care cumva vrei să-i controlezi, vrei să-i ții la distanță, vrei să-i mai lași din când în când. V-am spus, e un concept foarte, foarte interesant și pe care merită să-l studiem și să-l înțelegem cât de bine se poate. Că îl folosim și zilele noastre, referindu-ne cam la același lucru.
Da, da, da. Deci eu aș lua un pic, pentru că mi se pare foarte importantă ordinea pe care ai adoptat-o, îmi place foarte mult. Cred că cel mai ușor de imaginat este să vă imaginați un copac și să vă imaginați ramurile care sunt din ce în ce mai subțiri, din ce în ce mai subțiri, până când au extremitățile. Deci avem înăuntru drumurile care leagă în principiu castrele. Castrele sunt cele mai mari unități defensive, după care urmează niște castre de dimensiuni mai mici care se numesc castela, care au undeva la 200, poate 500 de oameni cel mult, după care aveți niște castre și mai mici, niște castelașe, să zicem, undeva 20 pe 21 de metri, care se numesc burgi sau burguri de pământ, care pot acomoda până pe la vreo 50 de soldați, după care ai turnurile de observație și pază, care au poate 5, cel mult 10 oameni, să zicem, în prezența acolo, care sunt foarte înguste, sunt efectiv o chestie înălțată pusă într-un loc strategic. Sunt practic două tipuri de turnuri, turnul de observație, Tures, și turnul de pază, Specule, care are ceva mai mulți oameni. După care ai lucrurile din exterior, valurile de pământ, șanțurile de apărare și eventual zidurile de piatră care pot ajuta în locurile cele mai periculoase. Și cam așa, știi? Deci de la mai mare la mai mic. Practic cât de mulți oameni ai nevoie să aperi respectiva structură. Evident că un turn de observație o să-l abandonezi de îndată ce vezi dușmanul. Zici, ok, au venit ăștia, vin încoace, nu o să stau să apăr un turn de observație. O să te retragi înspre o structură mai încăpătoare. Evident, în cele din urmă o să te retragi în castrele mari care erau foarte bine pregătite pentru apărare. Da?
Uite, un exemplu practic. Să zicem că tu ai un val de pământ. Ai un val de pământ cu 10 km în fața unui râu. Hai să dăm chiar un exemplu că așa o să fie limesul ăsta transalutant. Sau mă rog, cu 20, cu 30. Da, hai să spunem. Deci ai un val de pământ în fața unei bariere naturale.
Da.
Și ai și un turn de observație bine plasat acolo. Din turn, tu îi poți avertiza pe toți ceilalți soldați care se mișcă foarte bine pe rețeaua aia de drumuri bine ticluită și care, da, pot să ajungă mult mai repede acolo unde trebuie. Da?
Da.
În cazul în care să zicem că nu sunt destui soldați în zonă, nu sunt suficient soldați, trebuie să mai aduci din spate. Ok, poate ăia care te atacă sunt puțin tăi și faci față, dar în cazul în care nu faci față, tu trebuie să anunți mai în interiorul teritoriului ce se întâmplă. Și încă o chestie, valul ăla de pământ, să știți, și valul de pământ și șanțul pot întârzia inamicul până la sosirea armatei. E foarte important. Și dacă pierzi o oră, două, încă o chestie. Deci valul de pământ îi întârzie jumătate de oră, o oră, două, și turnul ăla de observație îi vede de la 4 ore. Îi vede de la 20-30 de kilometri. În 20-30 de kilometri ăia trebuie parcurs și într-un timp. Nu poți să-i faci așa chiar cât ai bate din degete. Da. Și atunci toate orele astea, 2, 3, 4, 5 adunate, le permite apărătorilor să dea semnalul de alarmă, să urle în goarnă și să-i antreneze pe toți ceilalți din spate.
Uh-huh.
Și încă o chestie pe care asta e de la mine gândire. Mie arcașii mi se par cea mai bună metodă de apărare. De ce spun chestia asta? Pentru că n-am văzut la nimeni spunând despre romani că se apără, indiferent că ești într-o cetate, într-un castru, pe un val de pământ, cu groapă, fără groapă, de partea cealaltă a unui râu, nu contează. Mi se pare că în toate aceste scenarii, arcașii sunt cea mai bună metodă de apărare. Dacă ai și 500 de arcași, dacă trag câteva salve înainte să scoată sabia, nici măcar nu trebuie, tot le-ai rupt puțin rândurile celorlalți. Nu trebuie să-i omori, dar îi încetinești, îi scoți din formație. De fapt, îi mai și omori pentru că barbarii ăia n-aveau dita mai armurile, n-aveau coifuri pe vremea aia. Tu tragi cu săgeata în sus, îți vine săgeata de sus, te cam zăpăcește un pic, te busolează. Cred că v-am mai spus în trecut, când discutam despre anumite tehnici militare, mie mi se pare arcul cea mai perversă și subversivă armă din antichitate și chiar din Evul Mediu. Și, nu știu, acum să vă dau un exemplu din trecut, mă gândesc numai la cum a fost bătut Crassus de parți. Gândiți-vă un pic, arcași călare, care i-au tocat mărunt pe legionarii aia romani, cu toate scuturile lor. Se retrăgeau în spate pentru că se mișcau mai repede, trăgeau. Deci impecabil, o strategie foarte bună. Romanii adoptă mai târziu tehnica asta cavaleriei, dar asta cu arcașii nu preadoptă decât așa prin intermediul unor trupe auxiliaro neregulate, ca să zic așa. Atâta voiam să zic, asta era oful meu cu arcașii, voiam să-i văd mai mult în istorie, dar mai târziu, prin Evul Mediu, o să se facă
mai,
și ei remarcați.
Mai târziu. Da. Bun. Primele castre apar evident pe vremea lui Traian ca parte din campaniile de cucerire. Majoritatea sunt construite din pământ, indiferent dacă erau pentru legiuni sau pentru trupe auxiliare. Ulterior, s-au reconstruit din piatră și aproape toate s-au reconstruit din piatră în secolul 2. Aproape toate. Sunt câteva care sunt refăcute în secolul 3. În fine, cele provizorii, castra estiva, așa le zice, au fost, practic, castrele estivale. Au fost abandonate. Deci avem castre care au fost în folosință și ele toate s-au reconstruit. Cele provizorii care s-au folosit la un moment dat în campanie, dar după aceea au fost abandonate, au fost pur și simplu lăsate în nefolosință, să zicem așa. Unde e posibil, se respectă prescripțiile castramentației din lucrarea lui Higinus de Munitionibus Castrorum. Așa. Dar lucrul ăsta nu este posibil peste tot și apar mici excepții. Nu e foarte interesant. Ce vreau să zic este că există o modalitate de a construi un castru, cum anume să-l plasezi, cum să construiești lucrurile înăuntru, cum să construiești lucrurile pe din afară, pentru că un castru are nevoie ca să funcționeze și de personal auxiliar, are nevoie de spațiu unde să stea familiile militarilor, unde să stea negustorii, oamenii care aduc mâncare. De asemenea, în jurul unui castru, fiecare castru are asignat niște teren pe care îl exploatează, unde plantează lucruri, unde cresc animale, unde pasc animale și tot așa. Adică nu este doar un castru până la urmă, este un complex care are în centru o unitate de vreo 20 de hectare, unde sunt într-adevăr cazarmă și toate lucrurile importante pentru soldați, dar există și aceste chestii auxiliare.
Știi ce n-am văzut la istorici ăștia? N-au atins o chestie. Foarte multe castre sunt plasate și lângă orașe. Adică e un oraș, e o așezare urbană, urbanizată, cât de cât. E o așezare, e clar că sunt și oamenii, adică sunt oameni care își trăiesc viața lor civilă și sunt castrele astea, da? Sunt fortificațiile astea rectangulare care stau, să zicem, la 10 km. N-am văzut cum se manifestă colaborarea dintre ei. Adică ăștia sunt obligați din când în când să mai sacrifice o bovină sau o vină și să o ducă la castru. Poate le mai dau niște roșii aduse din America, nu știu, niște mei, niște se duc așa cu un snop de grâu, le mai dau ăștia, ăstora niște pâine. N-am văzut chestia asta. Adică deci se înțeleg la nivel local sau se înțeleg la nivel național? E o chestie din asta cumva sub supervizarea împăratului, care el cumva gestionează toată această logistică militară.
Aici te pot ajuta eu. Deci, cum ziceam, în momentul în care se construia un castru, lângă el era făcut ceva spațiu, organizat ceva spațiu pentru diverse activități auxiliare, pentru că, așa cum ai intuit sau, mă rog, ai știut și tu foarte bine, o legiune trebuie să descurce practic de una singură din terenul în care este. Castrul primește practic niște pământ, da, pe care trebuie să-l administreze. Și exact lângă castru este organizată un fel de așezare civilă, îi zice canabe. Mai există un tip de așezare, zice, parcă nu mai știu, vicus, nu știu cum. Îmi scapă că nici nu mi-am notat pentru că atât am adus capul. Dar ideea este că ai această așezare auxiliară unde ai practic negustori, ai meșteșugari, ai oameni capabili să-ți facă diverse lucruri pe care legiunea nu poate sau nu are timp să le facă. În funcție de cât de mult stres este pe legiunea respectivă, unele legiuni, unele castre au mai mult pământ asociat și atunci practic militarii se mai ocupă mai mult cu culesul de grâne și pus de grâne decât cu lupta, dar se ocupă și cu celelalte lucruri care țin de partea militară. În Dacia, mai ales în provincia Dacia, nu prea ai chiar atât de mult spațiu dat pentru genul ăsta de exploatare, pentru că o să vedem că legiunile erau destul de stresate, erau destul de întinse la maximum.
Pe mine, de fapt, ce mă interesează, Dorine? Mă interesează să știu dacă aceste activități în folosul legiunilor sunt pro bono sau oamenii ăștia sunt totuși recompensați pentru faptele bune pe care le fac. Potcovarul ăla sau ce mai face, da, fierarul ăla de lângă castru, ăla primește niște bani de la soldat?
E
sau
pe e bani.
A, e pe e bani. Bani, ok, ok.
E pe bani. Deci îți dai seama că există și ăsta e motivul pentru care legiunea, ca să funcționeze, are nevoie de bani.
Exact.
Și?
Da, soldații au bani. Soldații, o să vedem că sunt plătiți din ce în ce mai bine, mai ales după septembrie să vedem.
O să vorbim și despre solda lor, sigur, sigur că da. Cum ziceam, nu este o unitate. Deci legiunea romană nu este o unitate, castrul nu este o unitate, ci este un sistem. Este un sistem complex în care sunt foarte multe elemente care merg împreună și încep să lucreze împreună pentru a da rezultatele pe care le doresc. În momentul în care m-am uitat și cred că asta m-a uimit un pic cam tare, da? Deci în momentul în care m-am uitat peste cât de multe castre, turnuri de observație, de pază, tot fel de chestii de genul ăsta au fost descoperite și gândindu-mă cât de puține legiuni au fost de fapt trimise să apere Dacia romană, este într-adevăr o provocare să reușești să umpli toate aceste turnuri, toate aceste fortificații cu oameni și să faci să funcționeze sistemul respectiv, dar despre asta o să vorbim în episodul următor. Deocamdată să ne uităm un pic, deci mai e un lucru foarte important, cred eu, pe care aș vrea să subliniem înainte să mergem un pic mai în detaliu, să ne uităm la niște exemple de zone și cum anume se folosește, practic, cum anume se implementează, de fapt, partea asta de apărare a limesului. Limesul, limesul dacic nu este, să zicem, ceva excepțional în arealul strategic militar roman. Nu este ceva ieșit din comun. Ce este remarcabil la el este că sunt foarte multe piese care sunt îmbinate într-un spațiu destul de mic. Există o varietate enormă de strategii care se aplică. Aproape fiecare element constructiv al limesului este o alegere inteligentă, interesantă și care merită studiată. De ce, de exemplu, s-a făcut acel limes Transalutanus, care este la vreo câțiva kilometri dincolo de granița naturală, e o discuție, de exemplu, pe care poate că nici nu avem neapărat capacitatea să o ducem. Dar este clar.
Hadrian era fier pe apărare și știm cu toții că două linii paralele sunt mai paralele decât una singură. Două linii de apărare sunt tot timpul mai bune decât una. Dar apropo de partea asta școlărească cu care începusem, am trecut de definiție, am trecut de scop, am trecut de elementele componente și acum putem să ajungem și noi în sfârșit la niște exemple. Adică între timp mai temperat tu, pentru că eu mă pregăteam să spun o chestie așa foarte hazardată oarecum despre limesul din provincia Dacia. Poate nu e extraordinar în complexul general al granițelor fortificate ale Imperiului, dar cu siguranță este peste medie. Aș pune zidul lui Hadrian din Britania peste, să zicem că e mai tare. Să zicem, nu e mai tare?
Nu, și știi de ce? Pentru că zidul lui Hadrian este zidul lui Hadrian. Este interesant în felul în care e construit. Păi avem și noi un zid al lui Hadrian. E drept, nu e atât de lung, nu este la fel de disfuncțional și nu eșuează la fel ca cel al lui Hadrian, dar avem și noi o secțiune de zid care practic este o copie la în micro așa a zidului lui Hadrian. Dar noi mai avem și apărare pe râu, mai avem și apărare în adâncime, cu valuri de pământ și șanțuri de apărare. Avem și apărare cu tot felul de burguri de pământ. Și tot așa, deci avem o mulțime de alte variante.
La noi nici n-a trebuit să vină Marcus Aurelius să mai facă un zid mai mare și mai frumos la deal ca să vină. Deci a ajuns un singur zid. Da, eu voiam să văd cât de mult s-au muncit romanii la zidul ăsta, la limesul ăsta. Pentru că ți-am spus, sunt câteva zone sensibile și au fost tot timpul zone sensibile în cadrul Imperiului Roman. Vorbim de Britania, vorbim de Germania, mai avem zona aia agri de Cumates, din Raetia, din Noricum, care poate să rivalizeze și cu asta noastră. Ți-am spus, nu vreau să spunem că suntem cei mai tari pe aici din punct de vedere al limesului. Mai avem 100% sigur în estul Imperiului, dar acolo chiar nu știu cum arată limesul ăla de pe Ufrat și recunosc că nici nu m-am strofocat foarte tare să aflu, dar îți spun, cam asta e tot. Da. Cam asta e tot, adică nu ai o grămadă de chestii și poate o să discutăm când o să ne referim și la efectivele numerice, de ce spun eu că totuși e mult peste medie ceea ce s-a întâmplat atunci din punct de vedere al apărării provinciei Dacia. Pentru Absolut. Că, în primul rând, tu faci un limes, adică cu cât provincia respectivă este mai expusă atacurilor barbare, cu atâta limesul e mai complex, ar trebui să fie mai durabil, ar trebui să depui mai mult efort în a-l construi, ar trebui să aduci mai mulți oameni acolo, ar trebui să construiești drumuri, ar trebui. Și din moment ce tu decizi să faci asta, mie îmi arată, cred că am spus și data trecută chestia asta, mie îmi arată cât de importantă este pentru romani până la urmă. Nu contează de ce, poate fi o decizie strategică greșită, cum cred că este. Dar ei poate nu știau asta, ei poate vedeau lucrurile altcumva. Și din momentul în care Hadrian își dă seama că, băi, nu mai vreau să părăsesc provincia, vreau să o apăr, el se pune pe treabă. Din momentul în care decide să o păstreze, începe la modul foarte serios toate construcțiile astea, toată consolidarea acestui limes. Pentru că limesul începe, nu știu, ok, începe și Traian. Între primul și al doilea război mondial începe și Traian un pic pe aici, pe la Drobeta, pe la Lederata, pe la Berzovis, pe acolo un piculeț. Dar grosul limesului începe pe vremea lui Hadrian.
Da.
Traian pleacă de aici și el se bazează că, bă, mi-am impus armata, administrația, tot frumos așa, pe modelul roman, mă duc să-i rezolv și pe parți. Vine Hadrian după aia și după Hadrian și un pic Antoninus Pius și Marcus Aurelius și toți ceilalți, inclusiv Septimius Severus, mai contribuie câte puțin, câte puțin, câte puțin, ceea ce din nou, la 100 de ani, după ce regatul lui Decebal devine provincia romană Dacia, romanii în continuare consideră provincia aia foarte, foarte importantă și în continuare sunt dispuși să construiască sute de kilometri de fortificații, pentru că sunt sute de kilometri de fortificații, nu știu dacă nu cumva ajung la 1000, că eu am calculat așa, 200 de acolo, 300 de acolo, s-ar putea să ajungem chiar la 1000 de kilometri, mă rog, nu de fortificații, dar chiar de fortificații propriu-zise, de-a lungul granițelor.
Sunt 1000, cam 1000 de kilometri.
Aia zic, aia zic.
Și la limesul care a fost băgat în UNESCO este și partea de la Dunăre, care separă Dobrogea de restul României. Deci Noviodunum, de exemplu, și toată salba de defensivă de pe Dunăre, de la, nu știu, de la Silistra până la Galați.
Apropo, bun, acum dacă vrei, putem să facem o clasificare, adică să împărțim limesul ăsta în mai multe sectoare.
Am făcut, deci acum, dacă mai ții minte, am făcut o oarecare separare și data trecută. Putem să mergem, sigur. Hai da, să facem chestia asta.
Nu cred că le-am trecut în...
Nu am explicat, am spus doar cam pe unde se desenează traseul.
Da, știi? Pentru că tu ai spus, ai descris foarte frumos și foarte exhaustiv, deși sunt, eu în continuare am niște semne de întrebare cu privire la geografia lui Ptolemeu, dar nu mai reiau acum. Semnele mele de întrebare erau privitoare la faptul că Ptolemeu nu știe exact la ce se referă, dacă se referă la regatul lui Decebal sau dacă se referă la provincia Dacia. Am avut curiozitatea să recitesc geografia.
Cred că se referă
și
la provincia Dacia.
Ai fi uimit, așa ar trebui, așa ar trebui, pentru că el a scris geografia în anii 130-140 și așa ar trebui, așa am spus și eu, dar o să vezi că limitele ale lui până la Tiras și până în partea ailaltă, în vest, nu coincid cu geografia provinciei. Și cu atât mai mult, nu o să coincidă nici la jumătate cu geografia limesului. Tu ai spus, ai descris granițele pe vremea lui Traian data trecută.
Da.
O să vedeți că episodul ăsta, limesul pe care o să-l descriem, nu se duce pe granițe. Nu se duce deloc pe granițe. Doar în anumite porțiuni.
Se duce pe granițe.
Se duce pe granițe, dar nu uite, de exemplu, nu se duce pe granița cu Siret, cu Trotu și Oituz.
Absolut, deci nu, este practic după ce salba de structuri defensive este construită clar de Hadrian după ce a abandonat Muntenia.
Deci aia spun, eu am văzut la unii, dar noi nu o să fim chiar atât de meticuloși, am văzut inclusiv, nu știu, 3, 4, 5, putem să facem și 10 sectoare de limes dacă vreți. Adică putem să luăm așa, partea de est, partea de nord-vest, partea de nord-est, partea de nord, partea de vest și așa mai departe, partea de sud-vest, partea de sud, care e Dunărea și așa mai. Dar vorba ta, am vorbit de limesul alutan, parcă tura trecută, nu? Am vorbit de el?
Cred că am zis și despre cel transalutan.
Ăla transalutan e foarte interesant. E foarte interesant pentru că dacă tu ai...
Dar hai să discutăm, că până la urmă suntem la zona de exemple. Cum vrei să o iei? Vrei să o luăm așa, o colim din Banat până... Facem așa...
Oricum, în sensul ordinar, acelor de ceasornic, acelor. În sensul invers al acelor, cum dorești.
Hai în sensul acelor de ceasornic, că okay. Aia o știm și noi.
Ok, ok.
Bun. Deci, acolo cred că, adică dacă vrei să faci chestia asta, noi am mai discutat cam cum arată lucrurile prin fiecare zonă de genul ăsta. Ce mi se pare interesant ar fi, de exemplu, să zicem care sunt câteva particularități în câteva zone.
Exact. Da, da, da. Atât, tot.
Deci, da.
Dacă începem din sud-vest, da? Zona asta de sud-vest mie mi s-a părut, adică nu că mi s-a părut, este evident cea mai importantă pentru Traian. Aici, da, de la Drobeta, la Tibiscum, la așa, ajunge. Ăsta e drumul cel mai scurt spre Roma și dinspre Roma. Din Banatul românesc spre Banatul sârbesc și invers.
Mm-hmm.
Eu cred că în zona asta au fost, nu că cred, așa e logic și cred că am și citit chestia asta, dar nu mai știu. Ba da, tot la ăștia trei. Apropo, deci sursele după care eu m-am inspirat și m-am informat sunt Protase, Macrea și Bărbulescu. Mai presus decât Tocilescu și Pârvan. Pentru că aceste trei cărți pe care le-am amintit încă o dată, Bărbulescu, Protase și Macrea, sunt scrise, sunt cele mai noi. Și de pe vremea lui Pârvan, adică în continuarea 100 de ani, să știți că s-au mai descoperit niște chestii și atunci cumva încercăm și noi să fim mai la zi. Chiar dacă oamenii poate au fost mai serioși, uite, să știți că eu l-am citit pe Bărbulescu și mi se pare că se inspiră destul de mult de la Macrea, de exemplu, care e așa mai pe vremea comuniștilor. Păi
e normal să se inspire, da, 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 refolosește, așa se întâmplă.
Foarte bine,
refolosești
foarte bine.
Și expandezi. Așa.
Deci primele castre, din punct de vedere al limesului, primele castre de pe teritoriul Daciei sunt aici, la Drobeta și la Tibiscu. Deci în limesul ăsta de sud-vest, că pe aici a venit Traian în Dacia. Și între cele două războaie, 101-102 și 105-106, el și-a stabilit un cap de pod. A început și construcția podului și și-a făcut niște castre acolo ca să, da, apar castrele alea și pe columnă, așa ca fapt divers. Și cumva romanii se apără, deci vin dacii și atacă pe romani în interiorul castrelor. După aceea mergem mai la nord, adică mergem chiar la vest, spre Câmpia Panonică, cumva între munții Apuseni și, uite, o să fac și o lecție de geografie, că tot zicea Dorin la început, dacă vreți să vizitați, dacă doriți să revedeți de Revelion, dacă doriți să vizitați câte ceva din frumusețile țării, chiar și de acum 2000 de ani. Deci puțin mai la nord avem ieșirea spre Câmpia Panonică între munții Apuseni și grupa sudică a occidentalilor. Care evident, încă o dată, în mod evident, toate aceste limesuri sunt în strânsă legătură. Noi acum facem o delimitare așa, fantasmagorică, cumva așa, doar de, nu știu, de categorisire, de habar n-am cum să o numesc. Dar facem o delimitare ca să înțelegeți un pic mai bine din punct de vedere geografic cum stau lucrurile. Aici erau cumva legăturile pe care le realizau romanii cu iazigii.
Da.
Plus că, deși e un spațiu mic și ai spune că bă, trebuie să practic nu protejezi decât intrarea Mureșului în Câmpia Panoniei, era foarte important limesul ăsta pentru că trebuiau protejate minele de aur de aici foarte bine. Da. Plus că sunt destul de aproape și Sarmizegetusa și Apulum. Pe aici puteai să ajungi destul de aproape la orașele astea importante.
Și ce mai e important, stăteam să mă gândesc, bă, da, ok, totuși, de ce nu au luat romanii teritoriul iazigilor? Și mi-am dat seama de două lucruri. Primul, că Traian a făcut o înțelegere cu iazigii în momentul în care s-a bătut cu dacii. Asta e una. Și a doua este că teritoriul respectiv, în perioada respectivă, era foarte mlăștinos. Ceea ce înseamnă că pentru a-l cuceri trebuia să investești foarte mulți soldați și nu se știe dacă chiar aveai mare succes. Riscai foarte mult să devii un Decius. Știi? Și atunci mai bine au preferat să construiască această structură defensivă cu iazigii. Ne înțelegem noi cu iazigii cum ne înțelegem. Teritoriul ăla este prea mlăștinos ca să ne intereseze pe noi.
Ok. Bun, nu știam chestia asta, nu știam acest amănunt, da, probabil, na, sunt destule cursuri de apă care se varsă în direcția aia, da, Mureșul, Crișurile, da, care merg în Tisa,
și acum mai
Tisa,
sunt
Dunăre.
Asanate, dar atunci nu erau asanate, îți garantez.
Ok, ok, da, tot ce e posibil, nu contest. Mergem mai la nord și aici putem vorbi despre probabil cel mai important limes de pe teritoriul provinciei Dacia, limes Porolisensis.
Da.
În partea de nord și nord-vest, cumva, a provinciei. Aici, cred că am mai spus și săptămâna și episodul trecut, e natural. Era acest spinten prin care tu încercai să protejezi Imperiul Roman de tribule germanice, de tribule sarmatice, pe care, ok, conform teoriei tale sau așa, încercai cumva să le separi. Deci tu te-ai dus, ai cucerit Germania ca să îi separi pe germani desarmați. Ok, ți-am spus, nu e nicio problemă. Fiecare om, da, dacă argumentele sunt solide, eu nu pot să, na, chiar să, adică țin cont de teoria aia. Nu mi se pare foarte solidă, dar măcar pot să țin cont de ea. Nu e nicio problemă. Că și eu am mai venit de-a lungul timpului cu niște teorii cretine pe care tot eu mi le-am infirmat după aia.
E regulă.
Da. Deci aici elementul central și, mă rog, și orașul și tot e tabăra de la Porolisu. Da? Oraș, o să vedem.
Totul era mult mai comprimat pentru că aici era mai multă tensiune. Toate structurile defensive, totul era foarte aproape. Castrul de la Porolisum era foarte aproape de zid, foarte aproape de ziduri, că erau două linii de zid, și foarte aproape de burgurile și turnurile de observație.
Bun, și ce ne avantajează pe noi și ce ne place e că porțiunea asta din zona Moigradului, din județul Sălaj, este și cel mai bine conservată. Adică aici o să vedeți și cu turnuri de observație și cu palisade și cu șanțuri și cu ziduri de piatră, încă s-a mai păstrat câte ceva, poate o să discutăm episodul viitor când ne referim chiar la castru din Porolisum și atunci, na, cumva, eu dacă mă întrebi aș adăuga în limesul acesta Porolisensis și Napoca și Potaisa, le-aș adăuga în sistemul ăsta defensiv, chiar dacă nu sunt atât de aproape de graniță, pentru că apropo de mișcarea trupelor. Uh-huh. Deci tu ai trupele alea auxiliare, ai legiunile campate în mai multe, în mai multe castre. Tu poate ai într-un castru 5.000 de soldați, dar poate ai nevoie de 10.000 sau de 15.000 și atunci apelezi și la celelalte trupe, din celelalte castre. Și atunci, na, în fine, așa, o să bag puțin bățul prin gard, de fapt o să-l bag puțin mai mult. Și o să vă spun că primele porțiuni din acest limes Porolisensis au fost descoperite și protejate după aia de unguri. Nu mai știu cum îl cheamă.
Normal. Lumea.
Da, deci în secolul al XIX-lea, când Transilvania era a lor, nu a noastră, oamenii și-au dat seama că e importantă chestia aia. Bine, ei atunci aveau altă teorie, nu le-a prea ieșit, dar în fine. Dar e foarte bine, ce vreau să zic e că e foarte bine că am continuat și noi cercetările după Primul Război Mondial. Deci am continuat lucrarea vecinilor noștri și...
Deci cred că aici trebuie subliniat o chestie. E foarte bine în momentul în care, indiferent de cine administrează un teritoriu, partea asta de descoperire, de arheologie, este făcută de niște oameni care au înțelegerea standardelor, măcar epocii în care lucrează. Și ăsta e motivul pentru care avem totuși conservare, pentru că au lucrat totuși niște oameni care nu au fost niște amatori complet, cum era Schliemann care arunca în aer Troia ca să ajungă cât mai repede jos. Știi?
Nu, chiar e un istoric maghiar foarte, foarte recunoscut și foarte respectat, dar nu-i mai țin minte numele și cumva eu m-am setat să vă spun mai mult chestii generale și așa cumva de înțelegere, fără să vă dau prea multe nume, pentru că o să vedeți, dacă vrem să intrăm în detaliu, putem să o facem, că sunt o grămadă de vestigii arheologice, putem să vă dăm numele a 50-60 de castre, putem să vă spunem o grămadă de drumuri, de la ce castru la ce castru, și da, nu știu, n-aș vrea să ajung chiar acolo.
Nu are sens. Pentru un astfel de inventar puteți să vă uitați la cartea lui Bărbulescu, Civilizația Romană în Dacia, sau la Istoria României, volumul 2, care este dedicat cel puțin pe partea de început Daciei Romane, care iarăși are o descriere destul de în detaliu a tuturor siturilor mai importante.
Corect. Și acum să termin cu categorisirea, mai am limesul transalutan și limesul alutan.
Uh-huh.
Hai să încep cu ăla alutan, care are mai multă logică dacă știi să le iau cumva. Deci mai întâi, tu te retragi de pe aliniamentul ăla Siret-Trotuș-Oituz, îți dai seama că, nu știu, e prea periculos, deși nu înțeleg de ce, pentru că era o rută foarte importantă, o rută comercială pe acolo din Breț, cum v-am mai spus și data trecută, treceai Carpații, te duceai pe Siret până la Dunăre, dar în fine, Dumnezeu cu mila.
Suspiciunea mea este că Hadrian s-a uitat la teritoriul Munteniei și nu știu, dar eu sunt originar din Muntenia indirect, adică la mâna a doua, să zic așa, sunt originar din Muntenia și muntenii sunt căpoși. Și atunci, pentru că acolo era totuși plin de daci, așa numiți în terminologia românească daci liberi.
Încă liberi.
Încă liberi. Probabil că au loc niște răscoale de ale lor și își dă seama că, de fapt, Traian nu a făcut o cucerire în detaliu, știi? Pur și simplu a îmbrățișat teritoriul respectiv, dar nu a făcut suficient cât să aducă și să pacifice zona respectivă. Și atunci Hadrian zice, abandonăm. Din punctul meu de vedere, pe termen lung este o greșeală strategică și mărește în loc să îi scadă lungimea limesului, dar...
Da, uite, acum dacă am fi niște profesioniști, dar noi suntem niște amatori, adică noi încheiem discuția când pare mai interesantă. Aș fi adus în discuție și ăia 50.000 de oameni care au fost luați tocmai din Muntenia și mutați, mai țineți minte, pe vremea, da. Nici nu mai știu, pe vremea lui Nero, pe vremea lui Domitian, pe vremea lui Vespasian, ceva de genul ăsta.
Parcă la Vespasian.
Exact,
sau...
ceva de genul ăsta. Vespasian sau Domitian au fost luați 50.000 de oameni și mutați la sud de Dunăre. Mai țineți minte, de 100% țin minte chestia asta, colonizarea asta. Deci dacă tu muși 50.000 de oameni și încă mai rămân oameni ca să se răscoale pe acolo, da, înseamnă că muntenii erau mult mai al dracului decât oltenii, care, uite, oltenii nu s-au răsculat și atunci au fost limesizați, sau nu știu cum să le zic, au fost încastrați în noul limes al lui Hadrian.
Elius Catus relochează 50.000 de geți din Muntenia la sud de Dunăre.
În ce an? În ce an? Că asta e important.
Stai că nu am, uite, vezi? Nu am, în 63.
Ok, 63, Nero, prietene, 63 Nero. E Nero, da. Bun.
Da.
Bun, deci na.
Ce vedeți? Vremuri cu Corbulo, episoade da. De 4 ore, hai.
Axios, da, bun.
Axios.
Bun, și deci asta nu înțeleg. Faci un limes alutan, mm-hmm. De-a lungul Oltului, te duci așa frumos... Ba nu, uite, ba da, ai spus data trecut, ai spus și de că nu se duce doar pe teritoriul Munteniei, se duce și la Boița, la Feldioara și la Cinșor, corect, ai spus, le-am amintit castrele astea și data trecută, dar mie mi se pare că e arhisuficient, mai ales că ai și Oltul acolo, îți faci tot felul de castre, îți faci tot felul de turnuri de observație, adică tot ce trebuie la om acolo. Și te decizi după o vreme, adică de fapt nu, stai că nu se decide Hadrian, că ăla transalutan începe mai târziu. Da, cineva decide mai târziu, nu mai știu cine, cred că Marcus sau Aurelius. Bun. Decide că nu e suficient și la 20-30 de kilometri mai face de Olt, în estul Oltului, mai face așa numitul limes transalutan, care... Vă spun, este o linie continuă de val de pământ super solid, 235 de kilometri, cum calculează ăștia, se întinde de la Carpați până la Dunăre. Deci pe toată porțiunea asta este aproape paralel cu limesul alutan, e aproape paralel cu Oltul.
Da.
Și 235 de kilometri era de fapt lungimea valului de pământ. Pornea din dreptul pasului Rucăr-Bran, și ajungea undeva pe lângă turnul Măgurele. Da, uite, vă dau, uite, ca să nu spuneți că nu vă dau nicio denumire, vă dau o denumire, localitatea Flămânda. Dacă da. Chiar țineți așa la rigoare, e un castru roman pe acolo. Nu știu, ți-am zis, nu înțeleg de ce a fost făcut ăsta, nu înțeleg cât de mult a avut succes, pentru că o să vedeți, apropo de chestia asta, și cum sunt, e ca la linia Maginot. Orice limes poate fi ocolit, să știți. Adică și germanii au venit în al doilea război mondial și au ocolit linia, se uitau francezii, bă, stai un pic, ce s-a întâmplat aici? Am fost luat prin surprindere, da. Așa și goții, vin goții când atacă acolo și ajung până la urmă să rupă și Marciopoli și, uite că îmi scapă cum se numește, mai e un oraș pe care îl asediază acolo, în fine. În campania aia când moare până la urmă și mărețul Decius, ei vin până la intersecția Oltului cu Dunărea și după aia se duc pe Olt în sus. Deci au ocolit foarte frumos tot limesul ăla transalutan.
Mm-hmm.
De aia spun, nu știu cât de mult și-a justificat investiția, pentru că e o investiție și temporală și financiară. E edita mai construcția, e chiar solidă și au fost depistate o grămadă de castre pe aici. Na, e... A, și apropo, nu se mulțumește, da, 100%, este fortificat, își dă seama, corect, își dă seama Septimius Severus, să aibă că nu-i suficient, îl mai fortifică și el. Și cred că se termină pe vremea lui Caracala. Deci oameni, că Caracala cred că vine prin zona asta și le spune ăstora, bă, vedeți un piculeț că acolo puteți să mai chituiți un pic, mai puneți niște chirpici pe valul ăla de pământ. Nu înțeleg, deci...
Stai un pic, pentru că avem o discuție. Deci Filip Arabul, când încă mai trăia, ia titlul de Carpicus Maximus și, dacă mai ții minte, se întoarce la Roma. Numai că mai e o chestie pe care am uitat noi să o amintim, dar ăla e momentul în care Filip Arabul decide să abandoneze Limes Transalutanus și să retragă toată apărarea, să întărească limesul la Lutan și să retragă toată apărarea pe Olt.
Aha, deci un motiv
deci
în plus.
Deci la Filip Arabul.
Deci un motiv
și
în plus, să cred.
Și după aceea Decius...
Păi da, ascultă-mă puțin. Ok, la Filip Arabul. Deci tu ai folosit limesul ăla, un motiv în plus. Chiar dacă pare că n-am dreptate, am dreptate și mai abitir. Un motiv în plus să spun că nu și-a justificat investiția, adică tu îl termini pe vremea lui Septimius Severus, pe vremea lui Caracala chiar, și ăla stă până pe vremea lui Filip Arabu? De ce l-ai mai făcut? Pentru 20-30 de ani? Adică...
Băi, na, acum cum să spun că ei îl întăresc și îl definitivează, aia nu înseamnă că limesul nu era funcțional, știi, că nu era ceva de genul, băi, under construction, do not cross, știi?
Okay,
nu exista okay. O chestie de genul ăsta, era o structură funcțională, probabil strategia era să mențină o rută comercială prin pasajul Rucker Bran. Știi?
Da,
și
da,
păstreze drumurile respective și atunci ăsta a fost interesul de natură economică și probabil că a meritat. Dacă la început, deci consolidarea asta oricum era o chestie pe care legiunile o făceau pentru că, na, pentru asta erau plătite, mai mult sau mai puțin, știi? Deci, dar o să vedem că, într-adevăr, ai dreptate acum, știi cum e? Noi, uitându-ne aproape 2000 de ani mai târziu, putem să zicem, bă, ce proști au fost ăia.
Corect,
dar
corect.
Cred că așa cum se vedeau lucrurile de la firul ierbii de atunci și mai ales având viziunea despre lume pe care o au ei atunci, adică noi acum avem în cap imagini din satelit, eu am aici o hartă fix în spatele ecranului meu, este o hartă cu harta României, da? Unde mă mai uit așa din când mai zici flămând, dar mă uit pe acolo să văd dacă o am notată pe hartă.
Credeam că zici cu harta Daciei.
Da. Deci am o hartă făcută ca și cum ar fi din satelit, cu toate înălțimile, frumos făcute și nu știu ce. Ei nu au chestia asta, da? Deci ei au cel mult niște scripte foarte abstracte, nu tot timpul se înțelege cum anume sunt așezate lucrurile și, evident, au altă imagine și alt fel de a calcula lucrurile în materie de ce rentează și ce nu. Cred că un împărat roman care s-ar fi uitat pe harta pe care o avem noi acum, s-ar fi uitat și ar fi zis, ok, n-am nevoie de partea aia de Dacia, sau dacă iau Dacia, mă duc și mai departe. Mă duc până la Nistru, știi? Și iau tot până la Nistru și îmi fac apărarea pe Nistru, de exemplu, știi? Sau ceva de genul ăsta. Depinde cât de avid de teren este acel împărat. Deci,
da,
e
da.
Clar că nu are aceeași viziune ca noi.
Apropo de Nistru și de hărți, eu am o hartă a României celei mai mari. Aia de pe vremea lui Burebista, nici măcar România cea mare aia, până de la Balcan, până la Păduroș, până la Don, ce, Nip, Volga, în partea aia altă, până în...
Până la Danemarca.
Până la Viena, până la, da, la Dania, până la Dania, exact, da.
Până la Danemarca, așa.
Restul râs, dar o să vorbim episodul viitor și o să vedem că au ajuns niște daci, niște soldați daci au ajuns și pe acolo. Mă rog, au ajuns chiar până în Britania, de ce nu?
Exact, exact. Cred că ce ar mai trebui să mai spunem este... deci eu consider că cumva am cam acoperit lucrurile pe care vreau să le acoperim legate de Limes. Ce aș mai spune este că, din nou, sau aș sublinia pe ceea ce am discutat până acum, este că ce este remarcabil la Limesul dacic este, în primul rând, cât de concentrat este și cât de divers este. Da? Deci avem o copie la scară redusă după zidul lui Hadrian, dar avem și o mulțime de strategii ad hoc, bazate pe geografia locală. Da? Deci ai, de exemplu, strategii unde se barează căile de acces și valea unor râuri la intrarea sau la ieșirea acestora cu castre sau alte fortificații. Ai tot felul de strategii date exclusiv de felul în care terenul e făcut aici. Și evident că arată mai multă imaginație decât Limesul, care este strict doar legat de un râu sau numai așa. Și în plus este un într-adevăr un mare sistem de apărare. Deci toată Dacia, și în momentul în care m-am uitat să văd, am înțeles că de fapt toată Dacia este un sistem de apărare a Daciei. Și este foarte ciudat că este așa. Dar asta este ceea ce au ales romanii să facă. Eu cred că le-a rentat, poate ca ego, poate ca resurse, dar în cele din urmă, Dacia este un sistem de apărare al Daciei. Dacia romană, mă refer.
Pot să fiu, da, pot să fiu de acord. E chiar un sistem de apărare al Imperiului Roman, da, al Romei.
În cele din urmă... poți să zici că este chiar o vulnerabilitate. Dar
va fi o vulnerabilitate, în urmă, categoric. Asta am spus-o, dar să știi că n-am atins un subiect foarte important și anume acel al drumurilor. Vreau să mai refer puțin la drumuri.
Așa,
pentru că sunt și ele o componentă extrem de importantă, așa cum am stabilit, fac parte din Limes.
Uh-huh.
Și dacă îmi permiți, m-aș referi puțin, v-aș vrea să completez povestea ta cu tabula pe utingeriană sau pe utingeriană. Uh-huh. Pentru că e faină povestea, cum am ajuns până la urmă și în posesia acelei hărți. Tu ai spus câte ceva despre ea, dar vreau să spun un pic mai multe chestii. Și după aia vreau să mă refer foarte, foarte pe scurt la două, trei rute pe acolo, ca să vedem de unde se putea ajunge până unde, și două, trei orașe mai răsărite, și cam atâta putem să încheiem în fanfară acest episod. Stai să mă gândesc cum să o cârnesc aici, că nu aș vrea să mă refer chiar la tot. Deci tipul ăsta e un tip, se numește pe utinger, că de aia se numește tabula pe utingeriană, trăiește în secolele 15-16, trăiește și în Bavaria, trăiește și în Austria. Pe vremea aia nu cred că exista Imperiu Austro-Ungar, sigur nu exista, oare exista Imperiu Habsburgic, nici nu știu, cu siguranță exista Sfântul Imperiu Roman. Intră în posesia ei, intră în posesia acestei hărți după ce un prieten de-ai lui moare, dar de fapt harta aia nu era nici opera prietenului, era o copie a unui călugăr după o hartă romană cumva de după secolul al IV-lea.
Uh-huh.
Nici măcar chestia asta nu se știe, dar sigur e după secolul al IV-lea, pentru că deși spun unii că demersul ăsta i-ar fi aparținut chiar lui Marcus Agripa, țineți minte, Agripa, pretenarul lui Octavian Augustus, pe harta respectivă apare orașul Constantinopol. Și atunci stai și te gândești, bă, stai un pic, Constantinopolul creat de Constantin cel Mare nu poate să fie decât după secolul al IV-lea. Deci e clar, poate o fi fost, nu știu, o chestie inițială copiată după Agripa, dar cert e că, na, cumva s-au pus de acord istoricii să fie după secolul IV. E ca și cum, nu știu, spunem noi acum, dacă găsim o hartă a Munteniei, uite, hai să revenim la Muntenia, dacă găsim o hartă a Munteniei și scrie București pe ea, sigur era după epoca Vlad Țepeș, că înainte nu exista Bucureștiul, ceva de genul ăsta. Da? Așa e și cu... Deci e logic, ați înțeles de ce e după secolul IV. A, ca fapt divers, tipul ăsta, să știți că publică, printre altele, publică Getica de Iordanes. Tabula nu mai apucă să o publice, cumva rămâne asocierea dintre el și document și în secolul XVIII-XIX ajunge și chestia asta așa în domeniul public. Ajunge să... Bun. Și care e ideea? Tu ai explicat foarte bine, ai un fragment din ăsta de hartă, da, are aproape 7 metri lungime, să știi că e destul de îngust, are 34 de centimetri,
da.
Și are 11 porțiuni. Ar fi trebuit să fie 12, dar unul a fost pierdut, ăla cel mai din vest, ăla cu Britania și Hispania, ăla a fost pierdut. Ce ne interesează pe noi sunt porțiunile 7 și 8, pentru că aici apar drumurile și localitățile din Dacia și din Moesia. Ele apar, ca să înțelegeți, sunt practic 12 fâșii ale Imperiului Roman. Fâșiile astea 7 și 8 sunt de la Porolisum până în Cirenaica, de la Tomis până în Alexandria, adică sunt din nordul Imperiului până în sudul Imperiului, sunt de sus până jos, trecând prin Grecia, trecând prin Moesia, trecând prin Tracia, prin toate alea. Bun, și aici trec la drumuri, ca să înțelegeți un pic. Și na, din tabula asta avem o grămadă de informații, toate o grămadă de drumuri, o grămadă de castre, avem o grămadă de informații. De exemplu, dacă veneai din Moesia Superior, puteai să treci ca tot omul civilizat pe podul de Adrobeta. Corect? Ajungeai în Dacia pe pod, era foarte frumos. Deschid ăsta... Lasă așa. Deci, dacă vii din Moesia, treci din Moesia Superior, foarte important, treci peste pod. Dacă vii din sud-vest, să zicem că vrei să vii din sud-vest, vii de la Roma, treci Dunărea, pe la Lederata, pe la Berzobis, pe la Aesis, ajungi la Tibiscus, adică la Caransebeș, și de aici la Sarmizegetusa. Ăsta este drumul pe care vine Traian în prima campanie, împotriva lui Decebal. E pasajul ăla din care s-au mai păstrat câteva cuvinte. Da? Au fost bune și alea până la urmă, că na, ne-am dat seama de traseu cât de cât. După aia, stai că vreau să mă mai... Da, nu, hai că le spun așa. Dacă vii, tot așa, în sensul arcelor de ceasornic, Dorine, dacă vii din Panonia, să știți că era un drum foarte utilizat prin Banat, pe Valea Mureșului, și la fel, ajungeai destul de lejer la Sarmizegetusa și la Apulum. Mai e o rută de acces prin estul Transilvaniei, de-a lungul Siretului, Trotușului și Oituzului, spuneam, da? Pe care l-a părăsit în mod nejustificat Traian. S-au justificat, dar nu știm noi.
Nu,
sau Hadrian, exact, da, ai dreptate. Să știi că drumul ăsta n-apare în tabula pe Utingeriană, pentru că nu apare, nu știu, e considerat cumva în afara Imperiului, așa cum nu apare niciun drum care pornește de la Porolisum către Aquincum, pentru că se presupune că acolo ar fi trebuit totuși să existe un drum între Porolisum și Budapesta, între Carpații Orientali și Carpații Meridionali, că cumva v-am spus, ăștia se mulau pe relief. Dacă ai dita mai munții de 2000 de metri într-o parte, de 1500 în altă parte, faci cumva acolo, doar între depresiunea dintre ei te mobilizezi. Bun, pot să mai zic, dacă veneai, să zicem, din Tracia, veneai de-a lungul Oltului și te duceai pe acolo și mai era și, nu știu, mai era un drum, în fine. Dar, ce vreau să spun cu chestia asta? Astea sunt drumurile foarte importante cu care accesezi Dacia din afara provinciei. Foarte importante, că trebuie cumva să ajungi și din alte provincii în Dacia. Dar mai importante, sau foarte importante pentru limesul dacic, este rețeaua de drumuri din interiorul provinciei. Și aici spun doar numele de orașe, pentru că puteai să ajungi foarte simplu. De la Drobeta, la Sarmizegetusa, la Apulum, la Potaisa, la Napoca și la Porolisum. Din sud în nord, da? Plus tot felul de orășele din astea de pe traseu, nu știu, bifurcații, eu mi-am notat aici, Berzobis, Germizera, adică Gioagiu, Tierna, adică Orșova, Tivisco, lângă Caransebeș, și ați înțeles ideea, și așa mai departe, nu vă mai dau toate denumirile, că sunt plictisitoare și nici eu n-am, așa. Bun, încă o chestie, apar și Tomis și Calatis pe harta asta. Nu ne interesează, pentru că astea acum nu mai sunt în Dacia, nu mai țin de Dacia, țin de Moesia. Și da, este evident că există, adică de obicei, de fapt nu de obicei, cred că de fiecare dată, totdeauna există o legătură foarte strânsă între drumuri și fortificații. Cel puțin la marginea Imperiului. Adică eu așa cred, că de aia cumva...
Sigur că da. Drumurile erau practic în spatele fortificațiilor ca să le poți alimenta și erau ca, să zicem, ca o salvă așa, deci erau la o distanță în spatele a ceea ce numim convențional graniță, în spatele graniței, și de acolo practic aveai o arteră mai serioasă și câteva ieșituri care te duceau către fortificații ca să poți să le alimentezi. Dar tu să ai acces la drum fără să-ți fie periclitat în timpul conflictelor de la graniță.
Da, de ce am spus eu acum o vreme, tot în cadrul acestui episod, că mi se pare foarte impresionant limesul ăsta? Pentru că și rețeaua de drumuri mi se pare la fel de solidă în contextul unui relief deloc avantajos. Deci oamenii ăștia s-au dus cu drumurile, vă spun, autostrăzile din România încă nu au spart niciun munte, adică n-au traversat niciun Carpat. N-au traversat nici meridionalii, nici orientalii, nici occidentalii. Noi n-am reușit până la urmă, mai avem porțiunea dintre Margina și Holda, dar când e să ieșim în vest. Romanii au făcut adevărate autostrăzi, mă rog, la standardul de atunci, cu ciment, cu pietriș, cu grohotiș, cu dale de piatră, cum au făcut ei acolo, niște drumuri foarte, foarte trainice, care rezistă și după 2000 de ani. De asta spun, un sistem foarte, foarte impresionant de drumuri, care drumuri fac și ele parte din limes și de aia cumva am vrut să le prezint așa mai întâi dinspre exterior, înspre Dacia, că na, nu poți, adică și drumurile astea trebuie să aibă legătură cu restul Imperiului. Dar și în interiorul Daciei, vă asigur, și mă rog, avem și mărturii și vestigii, cum că toate localitățile importante erau legate în așa fel încât cred că puteai să ajungi, dacă nu cumva, nu știu, de pe o zi pe alta, din orice parte, în orice parte a provinciei Dacia.
Bine, în funcție de distanță. Adică,
chiar și de orice, dacă te duceai, cred că și pe un drum mai ocolit, dacă era bine făcut și cumva proiectat și pentru care și pentru călăreți și pentru așa, de pe o zi pe alta am zis, nu am zis că ajungi, adică na, te duci așa mai cu 5 km ori 8 ore, 40, bun, hai în 2-3 zile, hai, poate nu, depinde cât de obosit ești, da.
Exact.
Că dacă pornești de la Dunăre și vrei să ajungi până la Porolisum și o iei de-a lungul Oltului, da, s-ar putea să dureze ceva mai mult, așa e, așa e.
Aia mă gândesc totuși. Bun. Ar mai fi chestii de adăugat?
Stai să mă gândesc un pic, nu știu, tragem niște concluzii acum sau...
Hai să tragem niște concluzii, cred că ne-am întins suficient, mai mult decât credeam. Din punctul meu de vedere, eu mi-am zis concluziile ceva mai devreme, deci dacă mai ai tu ceva să închizi această discuție?
Cred că vreau doar să o întăresc pe aia de data trecută, dar poate o să o spun pe altă cale. Pe partea militară, nu pe partea economică, cum ar fi spus Gigi Becali, pe partea militară, deși romanii, așa văd eu lucrurile, romanii își dau seama destul de repede cât de greu este să apere această provincie. În continuare, eu zic că e mai greu de apărat și decât Egiptul, e mai greu de apărat și decât Britania, e mai greu de apărat și decât Germania, chiar și decât Siria. Dar Hadrian decide până la urmă să o păstreze, nu contează, decide să o păstreze, că s-a îndoit, că nu s-a îndoit, că nu știu cine l-a convins. Poate de dragul lui Traian, poate de dragul aurului din munții Apuseni, irelevant. Dar decide să o păstreze. Și timp de un secol și jumătate, romanii fac tot ceea ce omenește posibil, investesc și consumă toate resursele necesare pentru apărarea acestei provincii. Și sunt o tonă. Deci o să vedeți că această provincie, așa cum au anticipat și romanii, nu e floare la ureche de apărat. Sunt și răsoale interne, sunt și tot felul de războaie care au legătură cu provincia, e vorba și de proximitate până la urmă, sunt unele războaie care n-au legătură cu provincia, dar care afectează provincia. Deci încă nu pot să, adică cine sunt eu acum să zic că nu știu, dar am impresia, vaga impresie, și asta e teoria mea cu care, da, adică am mai gândit la ea, am înțeles-o, mi-am mai rafinat-o și cred că romanii ajung până la urmă să consume puțin mai mult decât vor câștiga de pe urma Daciei. Și la un moment dat, ajungem în zilele noastre, vine un împărat, foarte bun pe partea militară, și ofensiv și defensiv, și se decide să renunțe la provincia asta pentru că nu mai merită. Nu merită să o păstreze și stă și se gândește, nu, doar dacă renunț la provincia asta, Imperiul se poate reunifica. Acel împărat, evident, este Aurelian. Deci, na, cumva s-ar putea, Dorina, ascultă-mă, fii atent ce-ți spun, s-ar putea ca peste o vreme să existe istorici care să considere că, de fapt, Dacia a fost un măr otrăvit pentru Imperiul Roman. Și să aducă niște argumente, nu știu, poate argumente extrem de valide în susținerea acestei teze. Adică, de ce nu? Așa cum
Bine, așa poți să spui despre orice teritoriu, că a fost un mărotrăvit, că până la urmă Imperiul Roman s-a terminat. Deci nu, nu e ca și cum nu există niște mișcări. Dacă nu ar fi fost ăsta, ar fi fost altă.
Dar știi cum s-a terminat Imperiul Roman? Imperiul Roman s-a terminat cu o săgeată, cu un pumnal înfipt în inima Romei. Nu s-a terminat cucerind treptat toate provinciile și s-a terminat și s-a trezit Italia singurică. Nu, nu, nu. Ei au pierdut totodată. Bine, mai întâi s-au împărțit în două și după aia au pierdut totodată. N-au pierdut, să zicem, germaniile, Galia, Hispania, nu știu ce. Au pierdut totodată vestul.
Eu credeam că s-a terminat la 1450. Când...
Ah, corect, da, noul Imperiu Roman, am înțeles, ăla de răsărit, da, 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 da.
Ca să nu spunem că s-a terminat pe timpul războiului de independență al României.
Uite, Imperiul Roman de răsărit a pierdut încet, încet, a pierdut încet, 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 încet de-a lungul celor 1000 de ani până a mai rămas un oraș-stat și da, a venit după aia
deci, iată, tu ești
Mahomet
unul din,
și a rezolvat
tu
problema.
Ești unul din, al doilea. Din cei care nu cred că Imperiul Otoman este continuatorul Imperiului Roman. Dar poate această discuție o să o avem când o să avem bărbi mult mai lungi și mai albe. Acum, vă mulțumim că ne-ați ascultat. Nu știm exact când o să vină următorul episod. Noi sperăm că o să vină la timp, așa cum ni l-am planificat din timp, dar...
Dar se poate să existe și o pauză estivală, Dorine. De ce nu?
Există posibilitatea să existe o pauză estivală. Între timp, așa cum din păcate am avut o pauză neplanificată acum. Între timp, vă mulțumim că ne ascultați. Ne găsiți pe Facebook, pe YouTube, pe toate aplicațiile de podcast. facebook.com/podcastdeistorie, patreon.com/podcastdeistorie, dacă vreți să faceți niște donații, să ne sprijiniți în a face acest program mai departe. Până data viitoare, când vom discuta despre armata romană din Dacia, vă mulțumim și să aveți o vară cât mai răcoroasă. Ciao.
Salutare, pa, pa.